6. Առաջին տեսակցությունը Սմերդյակովի հետ. Մոսկվայից վերադառնալուց ի վեր, այս արդեն երրորդ անգամն էր, որ Իվան Ֆյոդորովիչը գնում էր խոսելու Սմերդյակովի հետ. Աղետից հետո առաջին անգամ նրան տեսել ու խոսել էր հենց իր վերադարձի օրը. Այնուհետև մի անգամ ևս այցելել էր երկու շաբաթ անց. Բայց այդ երկրորդ այցելությունից հետո նա դադարեցրել էր իր տեսակցությունները Սմերդյակովի հետ. Այնպես որ հիմա արդեն մի ամսից ավելի էր, որ չէր տեսել նրան, և համարյա ոչինչ չէր լսել նրա մասին. Իվան Ֆյոդորովիչը Մոսկվայից վերադարձել էր իր հոր մահվան 5-րդ օրը միայն, այնպես որ նրա դագաղն անգամ չէր տեսել. Թաղումը տեղի էր ունեցել հենց նախորդ օրը. Իվան Ֆյոդորովիչի ուշանալու պատճառն այն էր, որ Ալյոշան, որոշակի չիմանալով նրա մոսկովյան հասցեն, հեռագիր ուղարկելու համար դիմել էր Կատերինա Իվանովնային. Իսկ վերջինս էլ, նույնպես նրա իսկական հասցեն չիմանալով, հեռագրել էր իր քրոջն ու մորաքրոջը, հույս ունենալով, որ Իվան Ֆյոդորովիչը Մոսկվա հասնելուն պես այցելած կլինի նրանց. Բայց նա 4-րդ օրը միայն գնաց նրանց մոտ, և կարդալով հեռագիրը, պարզ է, գլխապատառ թռավ եկավ մեր քաղաքը. Ամենից առաջ հանդիպեց Ալյոշային, բայց խոսելով նրա հետ շատ զարմացավ, որ նա չի էլ ուզում կասկածել Միտյայի վրա, այլ ուղղակի Սմերդյակովին է մատնացույց անում որպես մարդասպանի. Մի բան, որ հակառակ էր մեր քաղաքում տարածված բոլոր մյուս կարծիքներին. Տեսակցելով այնուհետև ոստիկանապետի և դատախազի հետ, իմանալով մեղադրանքի և ձերբակալության մանրամասնությունները, ավելի ևս զարմացավ Ալյոշայի վրա, և նրա կարծիքը վերագրեց պարզապես ծայրաստիճանի հասած եղբայրական զգացմանն ու Միտյայի հանդեպ նրա կարեկցանքին. Իսկ Իվանը գիտեր, որ Ալյոշան շատ է սիրում Միտյային. Իդեպ, Դմիտրի Ֆյոդորովիչի նկատմամբ Իվանի տածած զգացմունքների մասին 1-2 խոսք ասենք մի անգամ ընդմիշտ. Ուղղակի չէր սիրում նրան Իվանը. Շատ-շատ երբեմն կարեկցանք էր զգում նրա հանդեպ. Բայց նույնիսկ այդ կարեկցանքն էլ զզվանքի հասնող արհամարանքով էր խառնված. Միտյայի ամբողջ անձը, նույնիսկ նրա ամբողջ արտաքին կերպարանքը, ծայր աստիճան հակակրելի էր նրան. Իվանին վրդովմունք էր պատճառում Կատերինա Իվանովնայի սերը Միտյայի հանդեպ. Բայց եւ այնպես, նա իր ժամանման առաջին օրը տեսնվեց նաև ամբաստենյալ Միտյայի հետ. Եվ այդ տեսակցությունը ոչ միայն չխախտեց իր համոզմունքը նրա մեղավոր լինելու նկատմամբ, այլ նույնիսկ ավելի ուժեղացրեց. Եղբորը գտավ անհանգիստ վիճակում, հիվանդագին հուզմունքի մեջ. Միտյան շատ էր խոսում, բայց մտածիր էր, ու անընդհատ մի բանից անցնում էր մյուսը, շատ խիստ լեզվով էր արտահայտվում. Մեղադրում էր Սմերդյակովին և սոսկալի խճճվում էր. Ամենից ավելի խոսում էր նույն այն 3000-ի մասին, որ հանգուցյալը գողացել էր իրենից. «Իմ փողն էր, իմն էր այդ փողը», պնդում էր Միտյան. «Եթե նույնիսկ գողանայի, իրավացի կլինեի»։ Համարյա չէր վիճարկում իր դեմ ներկայացված հանցանշանները, և եթե փաստերն իր օգտին էր մեկնաբանում, ապա դարձյալ խառնաշփոթ ու անհեթեթ ձևով էր անում դա. Կարծես առհասարակ չէր էլ ցանկանում որևէ կերպ արդարանալ Իվանի կամ ուրիշ որևէ մեկի առաջ. Ընդհակառակը, բարկանում էր, հպարտորեն արհամարում մեղադրանքները, հայհոյում էր ու փրփրում. Պարզապես արհամարանքով ծիծաղում էր Գրիգորիի այն վկայության վրա, թե դուրը բաց է եղել, և հավատացնում էր, որ Սատանան է բացել. Սակայն այդ փաստի մասին ոչ մի կապակցված բացատրություն չէր կարողանում տալ. Այդ առաջին տեսակցության ժամանակ նա նույնիսկ հասցրեց վիրավորել Իվան Ֆյոդորովիչին, կտրուկ ասելով նրան, թե իր վրա կասկածելու և հարցաքննելու իրավունք անգամ չունեն այն մարդիկ, որ իրենք իսկ հայտարարում են, թե ամեն ինչ թույլատրելի է. Եվ ընդհանրապես, այդ օրը նա շատ անբարյացակամ էր Իվան Ֆյոդորովիչի նկատմամբ. Միտյայի հետ այդ տեսակցությունից անմիջապես հետո էր, որ Իվան Ֆյոդորովիչն առաջին անգամ գնաց Սմերդյակովի մոտ. Դեռ վագոնում, երբ շտապ գալիս էր Մոսկվայից, Շարունակ մտածում էր Սմերդյակովի ու նրա հետ իր վերջին խոսակցության մասին, որ ունեցել էր մեկնելու նախորդ հիրիկունը. Շատ բան խրովում էր նրան, շատ բան կասկածելի էր թվում. Բայց երբ իր վկայությունն էր տալիս դատական քննիչին, Իվան Ֆյոդորովիչն արժամապես լռության մատնեց այդ խոսակցությունը. Ամեն ինչ հետաձգեց մինչև իր տեսակցությունը Սմերդյակովի հետ, որ այն ժամանակ գտնվում էր քաղաքային հիվանդանոցում. Դոկտոր Հերցենշտուբեն և բժիշկ Վարվինսկին, որին հանդիպեց նա հիվանդանոցում, Իվան Ֆյոդորովիչի համար հարցապնդումներին հաստատորեն պատասխանեցին, թե անտարակուսելի է Սմերդյակովի ինքնավորության նոպան, և նույնիսկ զարմանքով ընդունեցին նրա հարցը. Արդյոք աղետի օրը Սմերդյակովը չի կեղծել նոպան։ Բժիշկները բացատրեցին, որ դա նույնիսկ արտասովոր մի նոպա էր, մի քանի օր շարունակվում էր ու կրկնվում, այնպես որ հիվանդի կյանքը ուղղակի վտանգի տակ էր, և որ միայն հիմա, ձեռք առնված միջոցներից հետո, կարելի է հաստատապես ասել, թե հիվանդը կենթանի կմնա, թեև շատ հնարավոր է, ավելացրեց դոկտոր Հերցենշտուբեն, որ նրա գիտակցությունը մասամբ խանգարված լինի, եթե ոչ ամբողջ կյանքում, գոնե բավական երկար ժամանակ. Իվան Ֆյոդորովիչի այն անհամբեր հարցին, թե ուրեմն նա խելագար է հիմա, պատասխանեցին, որ դեռ լրիվ իմաստով չկա այդ բանը, բայց նկատվում են որոշ անբնական երևույթներ. Իվան Ֆյոդորովիչը որոշեց անձամբ իմանալ, թե ինչ անբնական երևույթներ են դրանք. Հիվանդանոցում անմիջապես թույլ տվեցին, որ նա տեսակցի հիվանդի հետ. Սմերդյակովը գտնվում էր առանձին սենյակում և պարկել էր մահճակալին. Կողքին մի ուրիշ մահճակալ էլ կար, և քաղաքաբնակ մի արհեստավոր էր պարկել այնտեղ. Խիստ տկարացած մի հիվանդ, որ ամբողջովին ուռել էր ջրգողությունից, և հայտնապես կմահանար վաղը կամ մյուս օր. Խոսակցությանը նա չէր կարող խանգարել. Տեսնելով Իվան Ֆյոդորովիչին, Սմերդյակովը կասկածոտ ժպտաց և առաջին վայրկյանին կարծես վախեցավ նույնիսկ. Գոնե այդպես թվաց Իվան Ֆյոդորովիչին. Բայց դա մի վայրկյան էր միայն. Իսկ դրանից հետո, ընդհակառակը, ամբողջ տեսակցության ժամանակ Սմերդյակովը համարյա շշմեցրեց նրան իր հանդարտությամբ. Առաջին իսկ հայացքից Իվան Ֆյոդորովիչն անտարակուսելիորեն համոզվեց, որ նա կատարելապես հիվանդ է. Շատ թույլ էր, դանդաղ էր խոսում և կարծես դժվարությամբ էր շարժում լեզուն, խիստ նիհարել ու դեղնել էր. Ամբողջ տեսակցության ընթացքում 20 րոպե շարունակ գունատվում էր գլխացավից և մարմնի բոլոր անդամների մեջ կոտրտուքից. Նրա ներքինիական չոր դեմքը այնքան փոքրացել էր կարծես, քունքի մազերը խճճված էին, գլխի նախկին մազափնջի փոխարեն մի բարալիկ խոպոպ էր միայն տնկվել. Բայց կկոցված, կարծես մի բան ակնարկող ձախ աչքը մատնում էր, որ նա մնացել է նույն Սմերդյակովը. «Խելոք մարդու հետ քար կրի, խենթի հետ հաց մի ուտի», հիշեց անմիջապես Իվան Ֆյոդորովիչը. Նստեց նրա ոտքերի կողմը, աթորակի վրա. Սմերդյակովը, տարապագին մի շարժումով, մարմնի դիրքը փոխեց անկողնում, բայց ինքը չսկսեց խոսակցությունը, լուր մնաց, և կարծես, թե արդեն նայում էր առանց շատ հետաքրքրություն ցուցադրելու։ «Կարող ես խոսել ինձ հետ», հարցրեց Իվան Ֆյոդորովիչը։ «Շատ չեմ հոգնեցնի»։
«Իհարկե կարող եմ»,
ծամծմեց Սմերդյակովը թույլ ձայնով։
«Վաղուց բարեհաճել եք գալ»,
ավելացրեց նա համբերատար կերպով, կարծես քաջալերելով շփոթված այցելուին։
«Այ, հենց այսօր եմ եկել, ձեր այստեղ եփած ապուրը ուտելու»։
Սմերդյակովը հառաչեց։ «Ի՞նչ ես հառաչում»։
«Գիտեիր, չէ»։
Ուղակի երեսին տվեց Իվան Ֆյոդորովիչը։ Սմերդյակովը մի րոպե ծանրակշիռ լռություն պահպանեց։
«Ոնց կարող էի չիմանալ, սկզբից էլ պարզ էր»։ «Միայն թե ոնց կարող էի իմանալ, որ այսպիսի բան կանեն»։
«Ինչպես թե կանեն»։ «Թող սատանայությունը մի կողմ»։ Չէ՞ որ ինքդ նախորոք ասացիր, թե ընկնավորության նոպա ես ունենալու, և հենց նկուղ իջնելու րոպեին։ Հենց ուղակի տեղն էլ նշեցիր, նկուղը։
Այդ բանը հարցակրնության ժամանակ ասացիք արդեն։
Անվրդով հարցրեց Մերդյակովը։ Իվան Ֆյոդորովիչը հանկարծ բարկացավ։
Ոչ, դեռ չասացի, բայց կասեմ անպայման։ Դու հիմա շատ բան պետք է բացատրես ինձ, աղբերս։ Եվ իմացիր, չեմ թույլ տա, որ խաղանես ինձ հետ։
Իսկ իմ ինչին է պետք խաղանելը, երբ իմ ամբողջ հույսը ձեր վրա է մենակ, ոնց որ աստուծո,
ասաց Սմերդյակովը նույն կատարյալ հանդարտությամբ, միայն մի վայրկյան աչքերը փակելով։
Նախ եվ առաջ, սկսեց Իվան Ֆյոդորովիչը,
ես գիտեմ, որ ընկնավորության նոպան չի կարելի նախատեսել։
Հարցրել եմ, սատանայություն մի արա։
Օրն ու ժամը չի կարելի նախատեսել։
Իսկ ինչպես է, որ դու ինձ օրն ու ժամը նախորոք ասացիր այն ժամանակ։
Եվ դեռ նկուղն էլ հետը։
Ինչպես կարող էիր նախորոք իմանալ, որ նոպատ կբռնի ու կընկնես հենց այդ նկուղը, եթե դիտմամբ չես կեղծել նոպան։
Առանց այն էլ պետք է, որ նկուղ իջնեի։ Նույնիսկ օրը մի քանի անգամ։
Անշտապ ծոր տվեց Մերդյակովը։
Հենց այդպես մի տարի առաջ ցեղունից ընկա։ Շատ ճիշտ է, որ ընկնավորության նոպան չի կարելի գուշակել օրով ու ժամով, բայց նախազգացումը միշտ էլ կարելի է ունենալ։
Բայց դու գուշակեցիր օրն ու ժամը։
Իմ ընկնավորության նոպայի մասին ավելի լավ կլինի, որ այստեղի բժիշկներից իմանաք, տիարիմ։ Կասեն ձեզ, իսկական էր, թե իսկական չէր։ Իսկ ես այս հարցի շուրջ էլ ոչ մի ասելիք չունեմ ձեզ։
Իսկ նկուղը։
Նկուղը ինչպես իմացար նախորոք։ Կպել եք այդ նկուղին։ Երբ այն օրը նկուղ էի իջնում, վախն ու կասկածը մտել էր մեջս։ Վախենալուս պատճառը ամենից ավելի այն էր, որ ձեզ կորցրել էի։ Եվ էլ աշխարում ոչ ոքի վրա հույս չէի կարող դնել, որ կպաշտպանի ինձ։ Այն օրը իջնում էի այդ նկուղը և մտածում. «Այ հիմա կգա, այ հիմա կխփի նոպան, կընկնեմ թե չէ»։ Եվ հենց այդ կասկածից էր, որ հանկարծ կոկորդս սեղմեց այդ անխուսափելի ճղաձգությունը։ Եվ ահա գլորվեցի ցած. «Այ հենց այս բոլորը»։ Եվ մեկ էլ մեր ամբողջ խոսակցությունը ձեզ հետ, որ դրան նախորդ թիրիկունը եղավ դարպասի մոտ, երբ ես իմ վախը հայտնեցի ձեզ և նկուղի մասին ասացի։ Այս բոլորը մանրամասն պատմեցի դոկտոր Հերցենշտուբեին և քննիչ Նիկոլայի Պարֆյոնովիչին, և նրանք ամեն ինչ մտցրին արձանագրության մեջ։ Իսկ այստեղի բժիշկը, պարոն Վարվինսկին, այդպես էլ բոլորի առաջ հատուկ պնդեց, որ հենց այդ մտածմունքն է եղել պատճառը։ Այսինքն հենց այն իմ կասկածը, թե այ հիմա կընկնեմ, թե չեմ ընկնի։ Եվ հենց այդ րոպեին էլ նոպան բռնել է։ Այդպես էլ արձանագրեցին։ Անպայման այդ ձևով պետք է լիներ։ Այսինքն միայն իմ վախի պատճառով։
Վերջացնելով իր խոսքը, Սմերդյակովը խոր շունչ քաշեց, կարծես սոսկալի հոգնել ու տանջվել էր։
«Ուրեմն դու այդ բոլորը ասել ես քո վկայության մեջ»,
հարցրեց Իվան Ֆյոդորովիչը մի քիչ շվարած։ Ինքը հենց ուզում էր Սմերդյակովին վախեցնել, որ կհայտնի իրենց այդ օրվա խոսակցությունը, բայց պարզվեց, որ նա արդեն հայտնել է ամեն ինչ։
«Ինչ ունեմ վախենալու, թող ամբողջ ճշմարտությունը գրան ինչպես, որ եղել է»,
ասաց Մերդյակովը հաստատակամորեն։ Եվ դարպասի մոտ մեր ունեցած խոսակցությունը բառ առ բառ պատմեցիր։
Չէ, ամեն ինչ բառ առ բառ չէր իհարկե։
Եվ որ կարող ես ընկնավորության նոպա կեղծել,
ինչպես պարծենում էիր այդ օրը իմ առաջ. Ասացիր այդ էլ?
Չէ, այդ էլ չասացի.
Հիմա ասա տեսնեմ, ինչու այդ օրը դու ինձ Չերմաշնյայիր ուղարկում?
Վախենում էի, որ Մոսկվա կգնաք, իսկ Չերմաշնյան համենայն դեպս ավելի մոտ է.
Ստում ես, դու ինքդ ինձ առաջարկում էիր, որ գնամ. Փորձանքից հեռու գնացեք, ասում էիր.
Դա պարզապես ձեր հանդեպ բարեկամության զգացումից էր, և իմ անկեղծ նվիրվածությունից, նախազգալով, որ փորձանք է պատահելու տանը, ձեզ մեղքանալով. Միայն թե ինձ ավելի էի մեղքանում, դրա համար էլ ասացի, հեռու գնացեք փորձանքից, որպեսզի դուք հասկանաք, որ տանը վատ բան պետք է լինի, և մնաք ձեր ծնողին պաշտպանելու.
Դե ուրեմն ուղղակի ասեիր հիմարի գլուխ, բրնկվեց հանկարծ Իվան Ֆյոդորովիչը.
Իսկ ինչպես կարող էի այն ժամանակ ուղղակի ասել? Մենակ վախն էր խոսում իմ մեջ, և հետո դուք էլ կարող էիք բարկանալ. Ես իհարկե կարող էի վախենալ, որ Դմիտրի Ֆյոդորովիչը մի որևէ խայտարակ բան կանի, և հենց այդ փողը կվերցնի ու կտանի, քանի որ այնպես էլ իր փողն էր համարում դա. Բայց դե, ով էր իմանում, որ այսպիսի սպանությամբ կվերջանա գործը? Մտածում էի, որ նա պարզապես կհապշտակի այդ 3000 ռուբլին, որ Ֆյոդոր Պավլովիչի անկողնի տակ էր դրված, ծրարի մեջ. Բայց դե, սպանեց ահա. Եվ դուք էլ, որտեղից կարող էիք գուշակել, տիարիմ.
Դե ուրեմն, եթե ինքդ ես ասում, որ չէր կարելի գուշակել, ինչպես կարող էի ես հասկանալ և տանը մնալ?
Այդ ինչ հակասություն է,
ասաց Իվան Ֆյոդորովիչը մտմտալով.
Կարող էիք հասկանալ այն բանից, որ ես ձեզ այդ Մոսկվայի տեղ Չերմաշնյայի ուղարկում.
Բայց ինչպես կարող էի հասկանալ դրանից, ինչպես։